Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Tieteenpäivien pääsihteeri ja Tieteessä tapahtuu-lehden päätoimittaja Ilari Hetemäki. Me puhutaan sattumasta ja kaikkea sattuu on nimi. Eli tämä on oikeastaan, jos taustattaa vähän, niin kyseessä on Tieteenpäivät, jolla on pitkä traditio ja viimeiset 3 julkaisua on ollut kaikki nimisiä, eli täällä on hetkinen kaikki evoluutiosta, kaikki arjesta, kaikki syntyy kriisistä ja nyt on kaikkea sattuu. Eli suuri määrä tieteilijöitä kertoo, miten sattuma vaikuttaa heidän tieteenalaansa. Voisi taustattaa nyt ennen kuin mennään täysin satunnaiseen keskusteluun, niin miten meni Tieteenpäivät tai mikä Tieteenpäivien tällainen perustehtävä on?
Joo, Tieteenpäivät on niinku tavallaan niinku kansalaisyhteiskunnan ponnistus, että siinä on, palkka maksaa semmoinen kuin tieteellisten seuraajan valtuuskunta. Suomessa on siis yli 250 tieteellistä seuraa ja sitten vielä 4 tiedeakatemiaa, ja ne muodostaa yhdessä siis tieteellisten seuraajan valtuuskunnan. Ja niin, ja tieteellisten seuraajan valtuuskunnalla on sitten paljon tämmöisiä niinku ihan lakisääteisiä tehtäviä, mutta yksi tehtävä on sitten, tai meillä on ollut nyt sitten nämä tieteenpäivät, ja ne on ollut vuodesta 1977 lähtien ja pari kertaa jo sitä ennen. Ja tavoitteena on ikään kuin kertoa tieteestä aina kiinnostavien teemojen kautta. Ja tämä on niin kuin tavallaan, jos sanotaan tutkijayhteisön, niin tämmöistä talkootyötä.
Arvokasta toimintaa. Siirrytään tähän vuoteen ja sattumaan. Mä mietin, että olisiko pitänyt aloittaa vai lopettaa. Kirja alkaa aloituksella sattuman määritelmä, joka on sitten nyt tässä hyvin vaikea kysymys, koska ihmiset niin kuin ikään kuin intuitiivisesti ajattelee, että mikä on sattumaa, ja se saa erilaisia merkityksiä, että ihmiset käyttää tätä yhtä termiä, mutta tarkoittaakin kauhean monia eri asioita, johon sitten tieteessä ja logiikassa on kiinnitetty huomiota. Miten sä lähtisit määrittelemään erilaisia sattuman muotoja?
Sattuma on hyvin henkilökohtainen asia. Eli se liittyy, niin kuin siinä on lähellä, niin kuin englanninkielisessä ja muissakin kielissä on onni, joka liittyy pelaamiseen ja ehkä omiin niin kuin elämän kohtaloihin. Voidaan tietysti puhua vaikka mahdollisuuksien horisontista. Ja sitten tietysti siihen liittyy, sitten kun mennään taas niin kuin matemaattiseen suuntaan, siihen tulee todennäköisyys, satunnaisuus. Ja sitten jos mennään historiaa, yhteiskuntaa ja filosofiaa, niin sitten siinä tulee hyvin monia kerroksia, miten sitä määritellään, että puhutaan determinismista, esimerkiksi historiassa indeterminismista, jos puhutaan siis vaikka kvanttifysiikasta, ja sitten tulee ikään kuin vapaa tahto. Ja sitten niin kuin ehkä nykyaikaa yhdistävä käsite on epävarmuus, eli miten epävarmuus kohdataan, ja tämäkin koskettaa kieltämättä ihmisiä, koska ihmisiä voi olla vaikka tsunami tai ydinvoimalla räjähdys, metroräjähdys Lontoossa, mitä tapahtui Pariisissa jonkun aika sitten. Siis eli tämmöinen niin kuin myös tämmöinen niin kuin riski ja turvattomuus ja miten niitä hallitaan, niin nekin liittyy läheisesti tähän käsitteeseen.
No, monissa historiallisissa tapahtumissa on tavallaan niin kuin 2 vastakkaista näkökulmaa, joista toinen on se, että historia on tietyllä tavalla deterministinen siinä mielessä, että otetaan esimerkiksi ensimmäinen maailmansota ja Franz Ferdinand, joka kirjassaan esimerkkinä Sarajevon laukaukset, niin voi ajatella, että tällainen yksittäinen tekijä laukasi jonkun valtavan prosessin, vähän niin kuin joku perhosefekti, tai sitten sitä, että se oli välttämättömyys, ja tämä on vaan jonkinlainen satunnainen pieni asia, joka ei vaikuta kuitenkaan itse historian tapahtumiin.
Jos aika mielenkiintoinen just tämä ikään kuin, siis mun taustalta mulla on siis pääaineena yleinen historia, ja itse asiassa mä tutkin niitä ihmisiä, jotka lähti aikoinaan pois Saksasta, kun Saksassa nousi natsit valtaan, eli ne intellektuaalit, jotka joutuivat pakenemaan Saksasta, niin siinä itse asiassa kaikissa tämmöisissä niin kuin historian niin kuin tilanteissa tulee tietysti se, että miten joku tapahtuma vaikuttaa sit yksittäisten ihmisten kohtaloihin, mutta miten taas sitten niin kuin yksittäisten ihmisten teot vaikuttaa niin kuin tähän niin kuin historian tapahtumiin. Et esimerkiksi se on se monimutkainen kysymys, että jota on siis Tolstoi Sodassa ja rauhassa käsitellyt ja joku Isaac Aminoff on käsitellyt sitten niin kuin ikään kuin tieteiskirjallisuudessa. Et siinä on hirveän monta niin kuin mahdollisuutta, että esimerkiksi tieteenpäivän avajaisesityksessä niin yllättäen Erkki Tuomioja osoittautui tämmöiseksi historiallisesti deterministiksi, että hän ei niin kuin kauheasti pannut painoa meidän yksittäistä ihmistä toimille ja teoille, mutta siis joka tapauksessa siis toi joku asiahan se laukaisee esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan, mutta että olisiko se tapahtunut jo aikaisemmin ja olisiko siis tämmöinen yksittäinen teko saattaa esimerkiksi nopeuttaa sen, että jotakin alkaa ja sitten aiheuttaa sen kulminaatio, mutta kukaan ei uskonut, että sota kestää sitten niin kauan. Ja itse asiassa niin kuin esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana niin nämä kuninkaat, keskeisten valtioiden niin kuin, päämiehet oli serkkuja keskenään. Et sekin oli aika häkellyttävää, ja siitä huolimatta sota syttyi.
Tuossa historiankirjoituksessa tulee myös mieleen sellainen, joka oikeastaan sekä tieteessä että ihan arkiajattelussa ja rupattelussa, niin siis hirveän moni on ajatellut, mitä jos Hitler olisi onnistuneesti salamurhattu, yrityksiä oli.
Aivan,
ja nyt on niin kuin noussut esiin tällainen historian tutkimustapa, joka ei enää ole niin toteuta niin kuin vanhoja tieteen paradigmaa, vaan jos tällainen jossittelu, eli niin sanottu kontrafaktuaalinen historiankirjoitus on tullut esiin. Voisit sä tätä vähän valottaa?
Joo, itse asiassa silloin, kun mä opiskelin historiaa, se oli aika kiellettyä, mutta nyt on muutamia ikään kuin kokoelmia tullut, jossa siis on vähän niin kuin nuoremman polven historioitsijat tutkijat on pohtinut tätä, että entäs jos, joka on tämä niin kuin kontrafaktuaali. Että tässä tieteenpäivien kirjassa on esimerkkeinä niin kuin ainakin kolme aluetta. Eli jos Suomi olisi jäänyt Ruotsin alaisuuteen eikä joutunut niin kuin tavallaan Venäjän vallottamaksi, niin mitä olisi sitten tapahtunut niin kuin Suomen kielellä ja kulttuurilla? Puhuttaisiko me tässä nyt tässä radiohaastattelussa ruotsia? Eli kun siinä, esimerkiksi just siitä syystä, että Suomi oli niin kuin tavallaan pirstoutunut, oliko se onnekas sattuma, koska se vanha Suomi oli jo, niin kuin tavallaan raja oli siirtynyt kohti Kymijokea ja se vanha Suomi oli siellä niin kuin tavallaan jo niin kuin Venäjän hallussa. Sitten siinä on esimerkkinä myös sitten, jos olisi toteutunut tämmöinen suursuomi-ideologia, eli emme olisi sitten kärsineet niin pahoja tappioita toisessa maailmansodassa. Ja sitten siinä on vastaavia esimerkkejä muitakin, jossa siis niin kuin käydään sitten läpi sitä mahdollisuutta, jos olisi käynyt toisin. Ja tämä on tavallaan se idea, mikä on tässä niin kuin historiassa kontrafaktuaalissa.
No pysytellään käsitteissä, jotka nyt näin tätä paljastaa. Siis tällainen niin kuin ei-pakollinen, ei-välttämätön, puhutaan usein kontingenssista, jälleen määrittelykysymyksiä, mutta se on sellainen, joka on sekä historiankirjoituksessa että sosiaalitieteissä tai sosiologiassa ennen kaikkea tällaisessa aikalaisdiagnoosissa niin otettu esiin. Eli miten sä lähtisit määrittelemään kontingenssin käsitettä?
No se on nyt siis, se on tietysti satunnainen käsite, joka vähän niin kuin sattuu ja ei satu, että sillä ei ole niin kuin tavallaan kontingenssilla ei ole suuntaa, mutta eräässä mielessä se liittyy myös sitten niin kuin ihmisten välisiin suhteisiin, kohtaamisiin, yhteiskunnan tapahtumiin, mutta siitä huolimatta niin kuin kontingenssilla on merkitystä, mutta ei ehkä sitten niin kuin ikään kuin jossain yhteiskuntapolitiikassa ja tämän tyyppisissä asioissa, että se on sitä niin kuin tavallaan sitä tapahtumien virtaa, joka meillä on. Osaatko itse sanoa paremmin?
Mä muistan vaan lukenen joskus määritelmän, niin kuin hetkinen, ei välttämätön ja apua, ei vapaa. Mitenkään se oli?
Okay. Joo, mutta Petri Ylikoski, joka tässä kirjassa on, niin hän määrittelee kontingenssia. Eli kontingenssi myös siis on semmoinen tavallaan ei-välttämätön tapahtuma, jolla voi olla paljon seurauksia. Esimerkiksi puhutaan historiallisesta kontingenssista, joka on vähän niin kuin determinismin vastapäätä, että voi olla yllättävä tapahtuma, joka sitten synnyttää niin kuin muutoksia. Ja tavallaan se, kun puhuttiin tästä Itävallan arkkiherttuan murhasta, niin sekin voidaan tulkita kontingenssi, koska se sitten sytyttää niin kuin monia uusia niin kuin tapahtumaketjuja.
No siirrytään tavallaan historiankirjoituksesta nyt sitten luontoon, koska luonnontieteessä tietysti tiedekäsitys on hieman erilainen ja nämä saattaa saada vähän ikään kuin radikaalimpia muotoja. Tuossa kirjassa tuotiin esiin, että tämä indeterminismi, siis determinismi vastaan indeterminismi, niin tämä indeterminismi on itse asiassa hyvin tämän ajan tieteen asioita, joka lähinnä selittyy sellaisilla asioilla, mitä ei kerta kaikkiaan kyetä ennakoimaan, ei ole mitään horisonttia, mikä ikään kuin kykenisi määrittelemään, mitä tapahtuu, kvanttimekaniikka tästä esimerkkinä. Onko tämä indeterminismi sellainen, joka ikään kuin meidän tulee tottua tähän epävarmuuteen ja siihen, että tiede tai historia tai meidän käsitys luonnontieteestä ei ole ennakoitavissa?
Joo, kyllä se on totta, että esimerkiksi niin kuin se liittyy esimerkiksi valon luonteeseen ja atomien, niin kuin, atomien asemaan, että puhutaan Schrödingerin paradoksista. Paljon tällaisia paradokseja, jotka liittyy siihen, että valolla on tämä aalto- ja hiukkasluonne, jolloin esimerkiksi mittaaminenkin on väistämättä epätarkkaa ja myös tiettyjen asioiden ennustaminen. Mutta tietysti voidaan tehdä sitten tämmöisiä niin kuin tilastollisia todennäköisyyksiä, että on tietysti keinoja, joilla lähestytään tätä indeterminismiä.
Täällä on tänään siis vieraana tieteenpäivien pääsihteeri Ilari Hetemäki. Me puhutaan sattumasta eri tieteen aloilla. Mun mielestä yksi aika tärkeä pointti on se, että erilaisia darwinismin muotoja, niin se on aina ymmärretty vähän väärin. Sitä on käytetty milloin rotuopillisesti ja milloin ymmärretty, että kehitys on jotenkin lineaarinen. Niin, geenit ja niiden päämäärättömyys, tämä on mun mielestä aika olennainen, että se ymmärrettäisiin kunnolla.
Joo, ja sitten tietysti myös puhutaan siis darwinismista, puhutaan populaatioista ja mitkä ominaisuudet ovat niin kuin, kehittyvät populaatioissa. Ja silloin, jos puhutaan esimerkiksi sukupuutosta ja muusta, niin silloin katsotaan, että se populaatio, eli se joukko pienenee niin paljon, että se ei sitten pysty enää pärjäämään. Ja tuossahan on siis ihan konkreettisia esimerkkejäkin, siis jos puhutaan geeneistä ja populaatiosta, mutta myös muun muassa perhosen siivestä, että mikä se kuvio siinä on perhosen siivessä, kun se pelottaa lintuja, niin onko se oikeasti silmä vai mikä siinä, onko ne värit vai mikä siinä on sitten se asia, joka pelottaa sitten niin paljon, että perhoset eivät joudu sitten syödyksi. Eli tässä on siis, siinä on paljon sellaisia asioita, jotka kanssa on ikään kuin tilastollisia ja perustuu ikään kuin siihen, että on paljon yksilöitä, jotka sitten joutuvat sopeutumaan niin kuin ympäristöolosuhteisiin. Ja tavallaan sitten tämän perinnöllisyyden kautta asiat sitten kumuloituvat, eli tulee uusia ominaisuuksia ja tämmöisiä sopeutumia.
Mutta jos me ajatellaan näitä sopeutumia nyt tästä päivästä käsin, genetiikka siellä takana, niin siis sehän ei ole sellainen, että kaikki mutaatiot on hyviä ja ne on johtanut lineaarisesti johonkin lopputapahtumaan tai lopputulemaan, vaan tämä geenien mutaatio on täysin päämäärätöntä.
Joo, ei ole siis ja itse asiassa Darwinkin puhui yhdessä vaiheessa, että jos tähän ajatuksestaan sitten luopui niin kuin siinä tämän sen suuren kirjansa niin kuin loppusanoissa, että olisi ollut joku pyhä henki, joka olisi puhaltanut tämän niin kuin maailman liikkeelle ja sillä olisi jotain tarkoituksia, mutta hän luopui sitten siitä myöhemmin, että se oli lähinnä niin kuin ikään kuin sovittaakseen itseään kirkollisiin piireihin, mutta siinä tämmöinen tarkoitushakuisuus on enemmän lähempänä niin kuin ihmisen toimintaa, puhutaan intentioista, mutta geenit toteuttaa tietysti niitä ehtoja, joita niin kuin sitten yksilöillä ja on. Että esimerkiksi joskus on puhuttu siitä, että milloin sellainenkin ominaisuus syntyisi, kun nykyään esimerkiksi lapset pelaa tietokonepelejä paljon. Milloin meidän peukalosta tulee sellainen, joka muuttaisi jotenkin niin kuin geneettisesti, että me sopeuduttaisiin siihen, että me pelataan ja toimittaisiin, mutta siis geneettiset muutokset vie siis, ja tämmöiset, nehän vie siis vuosisatoja ja tuhansia, että ne eivät tapahdu hetkessä. Paitsi tietysti jotkut perhoset voivat sopeutua niin kuin lyhyessäkin ajassa niin kuin ympäristömuutoksiin. Mutta siis tällaiset niin kuin laajemmat muutokset, niin ne on siis vuosituhansien asioita.
Eli tapahtuu ikään kuin DNA-koodausvirheitä, niitä tapahtuu muutama miljoonassa vuodessa, ja sitten vasta siis näistä mikään, ne on täysin päämäärättömiä, mutta sitten jokin niistä sattuu olemaan ikään kuin positiivinen asia siihen, miten tämä populaatio on suhteessa ympäristöönsä, ja tästä tällä näin hauraan linkin kautta sitten evoluutio menee eteenpäin.
Joo, tietysti mutaatiot voi tapahtua ihan ympäristötekijöistä, mutta se on sitten kans kaiketti siitä, että niinku perinnölliset tekijät, eli on niinku lajien kehityksessä niinku tavallaan sopivat yksilöt sitten menevät eteenpäin, että puhuttiin muun muassa niinku Galapagossaarilla siis tietyistä yksilöistä, että jossa Darwin teki näitä tutkimuksia, että minkä takia niillä on tietyt ominaisuudet. Ja ne oli syntynyt siellä niin kuin tavallaan sopeutumina siihen ympäristöön ja niihin olosuhteisiin. Puhuttiin, oliko sana Darwinin kottarainen tai mikä tahansa, mutta siellä oli tyypillisiä eläinlajeja, joita ei sitten ollut muualla. Ja tämä oli yksi asia, minkä takia sitten Darwin myös oivalsi, että tätä muuntelua on olemassa.
Mennään sitten vähän lähemmäksi arkea ja siis siihen, miten elämässä, politiikassa, historiassa on hankala joskus tehdä päätöksiä, jolloin täytyy käyttää erilaisia, termi voisi olla sattumakone, ja siis se, miten arvotaan asioita, jotka, mä tarkoitan siis nyt niin kuin kolikon heittoa tai satunnaislukugeneraattoria, ja siis me tarvitaan tällä tavalla sattumaa myös tällaiseen ikään kuin vapaan tahdon maailmassakin.
Joo, siis sattuma liittyy peleihin ja onneen, mutta yhteiskunta ja varsinkin sosiaalipolitiikkahan pyrkii vähentämään sattuman merkitystä, jotta ja esimerkiksi tämän pohjoismainen hyvinvointivaltiokin on tapa niin kuin välttää sitten niin kuin tavallaan negatiivisia sattumia, antaa niin kuin tavallaan ainakin niin kuin ihmisille samanlaiset mahdollisuudet, niin kuin ainakin jos nyt voidaan niin sanoa, niin edetä elämässä. Mutta siis yhteiskunnassa niin on tietysti niin kuin asioita, joita hoidetaan myös vakuutuksen kautta niin kuin, ja sitten turvautumalla riskeihin odottamattomiin tapahtumiin. Eli se on tämmöistä ennakointia, mutta myös sitten siinä on niin kuin monta tavallaan yhteiskunta toimii ehkä enemmän tämmöisen niin kuin tilastollisina niin kuin ikään kuin tapahtumina, että miten yritetään torjua asioita, kun taas yksilöelämässä, niin siis tavallaan yhteiskunta antaa ne ehdot, mutta siihen tulee sitten tämä kontingenssi, josta äsken puhuttiin, eli me kohtaamme ihmisiä, me kohtaamme asioita, ja ne voi olla yllättäviä onnenpotkuja, mutta sen sijaan sitten, jos mennään sitten vaikka pokerin pelaamiseen, niin joku pokeriammattilainen ei usko siihen, että kun sulla on ollut vaikka yhtäkkinen epäonni, niin sun täytyy väistämättä tulla kohta se onnenpotku, niin kun joku ajattelee, joku korttipelaaja, tämmöinen enemmän harrastelija, että yhtäkkiä nyt mun on kohta voitettava, vaan ne uskoo enemmän siihen, että kaikki tapahtuu sitten tiettyjen kanssa myös niin kuin tavallaan todennäköisyyslakien mukaan. Ja myös pitää niin kuin tavallaan tutkia vastapelaajia, jos puhutaan pokerista, niin vastapelaajien reaktioita ja niin edelleen, että se on niin kuin taitoa.
Joo, itse asiassa sen suunnilleen vastasikin, koska mä olin just kysymässä, että onko taito, koulutus, harjoittaminen esimerkiksi taiteen alalla tai muuta, johon voidaan puhua siitä vielä lisää myöhemmin, onko ne ikään kuin vastakohtia sitten sattumalle?
Siis taito on erittäin hyödyllinen silloin, jos ikään kuin pystyy luottamaan intuitioon, eli siihen, että sitten, mutta tässä oli Lauri Järvilehdon kirjoitus, joka on tässä, se puhuu niin kuin tavallaan tiedostamattomasta ja tiedostavasta mielestä, mutta hän on aikaisemmin, mä oon kuullut hänen esityksensä, jossa hän puhuu Mozartista. Et Mozart oli saanut 7-vuotiaana niin kuin sen 10 000 tuntia, kun katsotaan, pitää niin kuin taito olla, koska hän kiersi Eurooppaa isänsä ja siskonsa kanssa pienenä ihmelapsena, ja sitten alkoi säveltämään alle 10-vuotiaana, niin siinä niin kuin tavallaan siinä yhdistyy siis tämmöisessä luovassa toiminnassa, yhdistyy siis tavallaan se taito ja sitten se tiedostamaton, jota voi sitä kutsua intuitioksi. Että tämä on niin kuin aika mielenkiintoista.
No jatketaan tuosta suoraan esimerkiksi romantiikan aikaan, mutta myös romanttiseen ajatteluun nykyaikana, eli olisiko meidän purettava tällainen neromyytti?
Itse asiassa puhuu enemmän tuossa, tässä on myös, puhutaan, sen Vesa Haapala puhuu niin kuin kirjallisuudesta, Ja hän puhuu, että se neuromyytti on ollut niin kuin tietysti aikaisemmin vuosina, erityisesti 1800-luvulla. Ja kyllä se esimerkiksi nyt liittyy suomalaisiin kansallistaiteilijoihin, Sibeliuksiin tai kuvataiteilijoihin. Mutta se puhuu enemmän semmoisena niin kuin kirjallisuuden tekemisessä siitä, niin kuin tämmöisenä, siinä on tietysti taito, mutta siinä on myös tavallaan kulttuuriperintö ja ajan henki, jotka vaikuttaa. Että esimerkiksi Olli Jalonen on tehnyt väitöskirjan, jossa hän puhuu esimerkiksi inspiraatiosta, josta toi puhuu, että sekin on, mutta että Olli Jalosen näkemyksen mukaan se on enemmän tämmöisiä kirjallisia tihentymiä, että sä pystyt niin kuin tavallaan, asiat niin kuin yhdistyvät niin kuin oikealla tavalla. Mutta totta kai se, me katsomme, niin kuin esimerkiksi kuluttajina, ja, tai siis musiikin kuuntelijoina ja taideteosten katsojina, niin se on tavallaan se on se näkökulma. Katsomistapa on tietysti erilainen, koska esimerkiksi musiikkiakin voi säveltää ilman, että siinä on pätkääkään tunnetta, mutta me koetaan, että siinä on tunnetta. Esimerkiksi Igor Stravinsky sanoi, että musiikissa ei ole mitään niin kuin tunnetta, vaikka me kuunnellessamme Stravinskyä toteamme, että siinä on varmasti tunnetta.
No kyllä vain. Täällä on tänään siis vieraana Tieteessä tapahtuu -lehden päätoimittaja Ilari Hetemäki. Ja me puhutaan sattumasta, koska on myös Tieteenpäivien pääsihteeri ja sattuma on teema. Mennään tällaiseen, Anna Rutschirk on kirjoittanut tällaisen provosoivalla otsikolla, että jollei minulla olisi sinua, olisi varmaan joku toinen. Nyt lähestytään taas sitten ikään kuin rakkautta ja romantiikkaa ja perhettä.
Aivan, ja siinähän tulee just tietysti tämä, että miten löydän puolison, ja toihan perustuu tuommoiseen vähän niin kuin epäromanttiseen lauluun, mistä hän lähtee ikään kuin. Ja sanotukseen, mistä hän lähtee niin kuin purkamaan sitä asiansa, mutta että meillä on siis idea, romanttisen rakkauden ideaali, mutta Anna Rutschirk katsoo, että niin kuin meillä olisi mahdollisesti kyllä se toinenkin sitten, jos ei meillä olisi sitä meidän niin kuin ihastusta. Ja tavallaan se romanttinen rakkaus muuttuu joka tapauksessa vuosien aikana tämmöiseksi kumppanuudeksi tai kumppanuusrakkaudeksi. Ja hänellä on ihan semmoisia kylmiä Väestöliiton ikään kuin tutkimusjohtajana niin tämmöisiä kylmiä tilastollisiakin näkökulmia, että yleensä puoliso löytyy niin kuin noin 30 kilometrin alueelta, suhteellisen sama sosiaalinen tausta, ja sitten yrityksiä ja erehdyksiä on tietty määrä, vähän toista kymmentä, ja sen jälkeen me päädymme johonkin. Et siis, ja sitten jopa nämä järjestetyt avioliitot, niin niissäkin se rakkaus syttyy. Että se haetaan esimerkiksi näissä Bollywood-elokuvissa ja muissa, niin siellä on merkittäviä katseita. Että siis kyllä sen haetaan se romantiikka ja se romanttinen puoli, niin se kuuluu ikään kuin ehkä siihen niin kuin tavallaan siihen tarinaperinteeseen myös.
Jos rakkaus katsotaan jonkinlaiseksi addiktioksi, koska siinähän tietysti järki saattaa heittää, niin otetaan tällainen esimerkki, joka myös kumpuaa tavallaan sosiologiasta ja toisaalta arjesta, kuin addiktiot ja riippuvuudet ja niiden suhde sattumaan. Mun mielestä aika yllättävä rinnastus.
Aivan, joo. Siis miksi? Siis siinä on kaksi ulottuvuutta, että miksi jotkut jäävät siihen addiktioihin kiinni, ja sitten siihen tulee tietysti mukaan tämä yhteiskunnan säätely. Ja miksi jotkut sairastuu ja miksi jotkut ei. Esimerkiksi syöpähän on joku tyypillinen esimerkki, ja peliriippuvuus tai alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus, että esimerkiksi on todettu ja tutkittu esimerkiksi viime sodissa, siis Suomen sodissa tai Vietnamin sodissa, miksi noin 10% vaan jää koukkuun, kun käytettiin esimerkiksi piristeitä tai huumeita sodan aikana, mutta tämä on, ja sen jälkeen tietysti kun osa, siinä on varmaan jotain geneettisiä taipumuksia, ja sen jälkeen sitten miten pystytään estämään sitten tätä ikään kuin yhteiskunnan näkökulmasta tätä riippuvuutta.
Tuossa tulee sattuma nyt, jos miettii jotenkin peliaddiktiota, alkoholismia ja muuta, mutta siis tietyllä tavalla siellä on sattumia, esimerkiksi pelissä on jo sisäänrakennettu sattuma, jota koetetaan sinne ikään kuin vietellä, sitten toisaalta niin kuin altistus addiktiolle hyvinkin mahdollista, että voimakas geneettinen pohja. Ja sitten tietysti mitä yhteiskuntatieteilijät aina katsoo, esimerkiksi alkoholin suhteen saatavuus ja hinta. Ja itse asiassa tuollainen, pysytään vaikka nyt tässä addiktiossa, niin siis se on ikään kuin piiritetty erilaisilla sattuman muodoilla.
On, joo. Ja siinä pitää niin kuin siinä on niin kuin ikään kuin se, että miten sitten sieltä löydetään niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisen säätelyn ja varrelun kautta ulos pääsyä. Ja ikään kuin myös sitten, jotka jäävät kiinni, niin miten sitten, niin kuin sä äsken viittasit siihen, että miten sitä pyritään sitten niin kuin rajoittamaan sitä saatavuutta. Esimerkiksi on kyse sitten alkoholista tiettyinä, että tässä tiettyinä vuorokauden aikoina tai sitten on huumepolitiikka. Eli tulee tämmöisiä yhteiskunnallisia niin kuin sosiaalipolitiikan muotoja, joilla sitten näitä niin kuin ikään kuin addiktioita sitten yritetään hoitaa. Mutta peliriippuvuus on esimerkki, joka on sitten hyvin yksilöllinen. Ja miksi sitten joku jää kiinni ja miksi ei, niin se on sitten monimutkainen kysymys.
No tuodaan tämä yhteiskunta tähän vielä voimakkaammin mukaan, koska itse asiassa hyvin paljon ikään kuin siis esimerkiksi lottovaroista tai muuta käytetään siis tällaisiin addiktioihin, siis tupakan aiheuttamat terveysvaikutukset, alkoholin terveysvaikutukset, pelaamiset, addiktiot, muut, niin yhteiskunta on jo kauan osannut ikään kuin hyödyntää tiettyjä addiktioita.
Joo, tuossa on sellainen kirjoitus, jossa tavallaan pelaamisen säätely lähtee jo niin kuin vuosisatojen taakse. Sitten on tietysti tämä alkoholipolitiikkakin, joka ei ole pelkästään niin kuin lähtenyt siis viime vuosina alusta jostain kieltolaista, vaan se on ollut pitkä jo Venäjän-Ruotsin valtakunnassa. Eli kyllä niin kuin yhteiskunta on nähnyt niin kuin pitkän ajan, että missä niin kuin tavallaan, mistä tavallaan ihmiset jäävät koukkuun ja mistä he ovat kiinnostuneita. Ja tässä se on jotenkin semmoinen niin kuin kaksiteräinen asia, niin kuin tuossa vähän jo puhuttiinkin, että siinä on niin kuin, se on niin kuin tämmöinen ikään kuin ihminen haluaa ottaa riskejä, mutta toivoo, että ne riskit ei ole liian suuria, jotta sitten ikään kuin vene keikahtaisi ja kävisi huonosti.
Tämä on jännä tämä kontrollointipyrkimys, siis tavallaan siinä on ihmisen, siis joskus käytetään ihmisestä nimitystä homo ludens, leikkivä ihminen, ja tämä tietysti niin kuin erilaiset pelit ja muut on seurannut ihmiskuntaa aina, ollut osa ihmiskuntaa ja sen vuorovaikutusta aina, mutta korjaa mua, jos mä olen väärässä, mutta mä muistaisin, että 1200-luvulla katolinen kirkko pyrki kontrolloimaan jo erilaisia pelejä ja arpajaisia ja aiheuttamaan arpajaisrovioita.
Saattaa pitää paikkansa, että tätä mielikuvaa mulla ei, mutta sen mä tiedän, että ainakin jo sitten tässä on sitten toinenkin, ainakin tässä kirjassa on sellainen kirjoitus, jossa sitten niin kuin kyllä jo niin kuin uudelta ajalta asti on ainakin sitten ollut näitä niin kuin säätelyitä. Ja varmasti jossain kaupunkiyhteiskunnissa niin kuin on pyritty niin kuin hyötymään sitten tästä, että voidaan tehdään tätä säätelyä.
Tärkeä asia, joka tavallaan tätä sattumakirjaa tässä nyt johdattelee, on sellainen, siis sattuman säätely, juuri tuo termi, tai sattumien kaventaminen, ennakointi, todennäköisyyslaskennat, siis kamalan laaja aihe. Anteeksi nyt, että mä horisen tällaista taustatusta tälle, mutta miten sattumaan pyritään hallitsemaan?
No siis yhteiskunnassa sitä pyritään säätelemään sitten niin kuin monin keinoin, siis on sosiaalipolitiikka, vakuutukset, riskien hallinta, jopa turvallisuuspolitiikka, joka nyt ei ole tietenkään tuossa kirjassa aiheena, mutta meillä oli viimeksi oli siis tieteenpäivillä oli kriisi ja sitten oikeastaan ja riskit tuli siihen liittyen, mutta enemmän tämmöinen niin kuin epävarmuuden hallinta, johon ei enää ole semmoisia niin kuin suoria keinoja, kun puhutaan siis mustista joutsenista ja tämmöisistä yllättävistä tapahtumista, joihin, eli meidän pitää niin kuin hyväksyä ikään kuin talouspolitiikasta alkaen niin kuin tämmöinen epävarmuus ja miten me sitten sitä niin kuin epävarmuutta pystytään sitten niin kuin hallitsemaan ja elämään sen kanssa, mutta toisaalta koko ajan kun jotain ratkaisuja tulee, niin tulee uusia niin kuin riskejä, mutta että tämä, että mikä on tämä niin kuin vuorovaikutus sen tavallaan epävarmuuden eliminoinnin kanssa. Esimerkiksi kun puhutaan Japanin siitä ydinvoimaonnettomuudesta, niin miksi sitä ei ollut, niin kuin, miksi ei ollut niin kuin suojauduttu siihen, että oli esimerkiksi riittävän korkeat vallit niin kuin merellä, jotta ei olisi tätä niin kuin, nämä ydinvoimalat ei olisi näin voimakkaasti ollut uhattuna. Eli ihminen myös pitäisi niin kuin se ennakoinnin niin kuin ikään kuin ulottuvuudet, eli sanotaan aina, että tyhmää ei saa olla, mutta mitä se on sitten niin kuin yhteiskunnan mittakaavassa, niin, koska tässä aina tulee niin kuin tavallaan se yksilön niin ulottuvuudet ja sitten tämmöisen niin kuin tavallaan yhteiskunnan ulottuvuudet, jolloin puhutaan tämmöistä ennakoinnista.
No pysytellään tuossa vielä vähän, siis jos puhutaan tästä Fukuyaman onnettomuudesta, niin luonto on julma ja toisaalta meidän teknologian arvaamaton, mutta sitten tulee tämä kolmas elementti, eli juuri näiden riskien hallintakyky. Ja tässähän niin kun Japani tuntui epäonnistuneen täysin ja se on aiheuttanut sitten taas tällaisen ikään kuin yhteiskunnallisen sattumanvaraisuuden pelon.
Joo, se on lisääntynyt ja kyllähän sitä on niinku muitakin, siis just tietysti tämä ydinturvallisuus, se on selkeä alue. Sitten tietysti onhan nyt tämä ilmastonmuutoskin, että miten nouseeko esimerkiksi näissä saarivaltioissa niinku, vedenpinta niin paljon, että nehän on niinku liittynyt näihin ikään kuin Euroopan joukkoon nimenomaan näistä tavalla kehittyvistä maista, nämä saarivaltiot, koska niillähän on siis se pelko suurin, että ilmastonmuutos saattaisi aiheuttaa sen, että ne joutuisi veden alle. Ja onhan ja siihen tähän liittyy niinku tuossa viimeisessä Markku Villenyksen kirjoituksessa liittyy erilaiset skenaariot liittyy niinku tähän ikään kuin tulevaisuuden katsomiseen, jolloin katsotaan niitä riskejä ja arvioidaan niitä ja aina niinku tehdään tulevaisuuteen varten skenaarioita ja miten sitten tämmöinen niinku epävarmuus pystytään hallitsemaan.
No tuosta voisi mun mielestä hypätä sitä Juhana Vartiaisen kirjoitukseen, koska taloustieteen mallit ja miten ennustaminen pyritään ikään kuin sisäistämään vallitseviin käsityksiin. Siis tavallaan kysymyksen asettelu on se, että taloustilanteen ennustaminen on mahdotonta, mutta on kyettävä näkemään jotain ikään kuin presensissä, jotta voidaan tehdä päätöksiä. Se on kuitenkin välttämätöntä. Nyt tällainen avoin kysymys, eli siis mitä tämä on taloustieteessä merkinnyt?
No siis taloustieteessä on ollut semmoisia niin kuin tiettyjä koulukuntia, oli tämä keynesiläinen koulukunta ja tämmöinen niin kuin ehkä finanssiteoreettinen koulukunta, ja ne on niin kuin vähän menneet tiensä päähän, ja nyt sitten tulee tämmöinen ikään kuin epävarmuudessa eläminen, ja niin kuin pitäisi katsoa, että mitkä on tavallaan, vähän niin kuin mennään taas tähän Talebiin ja näihin mustiin joutseniin, ja myös sitten siihen, että mitkä on ne tekijät, joihin pitää sopeutua. Että poliitikot ei ole halunnut sopeutua siihen, että työssäkäyvien määrä, niin kuin Juhana Vartiaisen mukaan laskee. Että meillä ei ole ikään kuin niitä ihmisiä, jotka sitten maksaa sen hyvinvointivaltion. Ja hänhän on, edustaa sitä käsitystä muun muassa, että pitäisi ottaa niin kuin hyväksyä tänne työperäinen maahanmuutto, joka on sitten esimerkiksi, hän on ollut työskennellyt Ruotsissa, niin hän on nähnyt sen sitä kautta. Mutta siis pitäisi hyväksyä sitten semmoisia niin kuin tavallaan asioita, tehdä se yhteiskunta-analyysi niin kuin ehkä sitten laajemmalta pohjalta, jotta pystytään näkemään ja ennakoimaan asioita. Mutta että niin kuin tavallaan se niin kuin puhtaasti sitoutuminen niin kuin talousteorioihin niin, ja niiden ennustuskykyyn niin ei ole ehkä riittävä sitten.
Se oli yllättävän mun mielestä tuossa Juhana Vartiaisen kirjoituksessa siis se, että nyt eletään jonkinlaista kolmatta talouden vaihto, keynesiläisyys ja sitten tällainen uusklassinen taloustiede, jossa taas uskotaan ihmisten arvostelukykyyn ja kaikki tietävyyteen markkinoista ja nyt sitten tällainen uusi tilanne, jonka kanssa ollaan vielä vähän hämillään, mutta mun mielestä siinä oli mielenkiintoista se, että toisaalta niin kuin tulevaisuuden riskejä pyritään sisäistämään niihin käsityksiin, mitä meillä nyt on taloudellisesta tilanteesta, mutta sitten esimerkiksi 2008 alkanut talousromahdus, niin se ei ollut varmaan ennakoitavissa, mutta esimerkiksi Suomen työväestön ikäjakauma oli niin kuin aivan selkeätä, että siis työpaikat vähenee ja tätä taas ei sitten otettu poliittisessa päätöksenteossa niin kuin ollenkaan huomioon.
Joo, siis siinä näkyy just tämä myös tämä sitten, että tietysti tapahtuu tämä, sanotaan jotain näitä megatrendejä, on siis tämä robotisaatio, eli robotit korvaa ihmisiä ja ikään kuin tämä työssäkäyvien niin kuin, osuus, tai se väestöpohja, joka elättää sitten kaikki muut, eli vanhukset ja lapset ja opiskelijat, niin se vähenee. Eli on tämmöisiä niin kuin trendejä, joita pitäisi niin kuin sitten pystyä niin kuin lukemaan, ja tämä IT-vallankumouksi ja sitten tämmöinen luova, ja sitten mitä on sitten luova työ ja nämä uudet teknologiat, niin tässä on niin monia asioita, joita pitäisi nyt pystyä sitten katsomaan.
Täällä on tänään siis vieraana tieteenpäivien pääsihteeri Ilari Hetemäki, ja me puhutaan sattumasta eri tieteenaloilla. jotkut on hieman koomisia, mutta siis sattumalta löydetty maailma ja tavallaan tutkimusretket ja siis... Siis joskus huvittaa ikään kuin ihmisen hybris, että se luulee, että kaikki on mahdollista, mutta sattuma taas sitten tietyllä tavalla korjaa satoa. Ja nyt ottaisin tällaisen historiallisen perspektiivisten siihen, miten määrätietoisesti tai sattumalta Euroopasta käsin lähdettiin maailmaa vallottamaan.
Joo, siis niin kuin toi kirjoittaja, joka on tässä Pekka Valtonen, joka kuvaa näitä löytöretkiä, niin hän lähtee siitä, että se on ihmisen tai eurooppalaisen hybridistä tavallaan tosiaan, että se lähtee niin kuin selittämään, että me lähdetään niin kuin etsimään maailmaa. Se maailma on aina ollut siellä, mutta että sitten, ja se on ollut hyvin satunnaista niin kuin kuninkaiden ja ruhtinaiden rahoittamaa toimintaa, ennen kuin siitä on tullut niin kuin hyvä ikään kuin nykykielellä bisnestä. Ja mitkä satunnaiset tekijät sitten on vaikuttanut siihen, että mitä on löydetty ja mitä on kohdattu. Ja se on niin kuin pitkän ajan ilmiö. Ja itse asiassa meillä oli tavallaan, nämä on niin kuin jaoteltu eri osiin, siis siellä oli myös Tapio Markkanen, joka kertoi siis siitä, että miten avaruus on löydetty ja miten sitä on lähdetty. Ja sitten yksi, siihen samassa sessiossa siis tieteenpäivillä oli myös, miten erilaisia niin kuin tavallaan, miten tavallaan Suomi oli löytänyt itsensä, eli miten erilaisia, miten niin kuin Suomi oli tullut tavallaan niin kuin tietoiseksi eri paikoistaan. Mutta se on niin kuin tämmöinen pitkän niin kuin ajan kehitys ja varsinkin just tässä Valtosen niin kuin, kirjoituksessa niin näkyy se, että se on sellainen vähittäinen niin kuin tapahtuma tämä niin kuin tavallaan maailman löytäminen ja se on ollut tämmöistä hyvin satunnaista aluksi.
No toi tuo mieleen myös siis sen, miten Amerikan löytäminen, siis Kolumbus luuli löytäneensä Intian ja esimerkiksi Euroopan sairaudet ja mitä siitä sitten sattui uudessa maailmassa.
Aivan joo, eli nämä ei ole niin kuin vastustuskykyisiä nämä kulttuurit toisilleen ja siitä on sitten seurannut, että se on itse asiassa eurooppalaiset sairaudet tarttui sitten Etelä-Amerikassa ja levisivät ja se oli yksi suuri niin kuin syy, miksi sitten tämä niin kuin Kolumbuksen ja hänen jälkiläisten niin kuin konkistatorien niin kuin retket onnistui. Suurin piirtein puhutaan joskus muutamasta kanunasta ja sadasta hevosesta, mutta näin se vaan on, että sairaudet teki tehtävänsä.
No, minun tuli tuosta sairaudesta mieleen. Siis meillähän on tietysti sattuman ikään kuin arkkityyppi tai atelier-esimerkki, eli pakkohan meidän on käsitellä vähän penisiliiniä.
Aivan, joo. Ja siinähän oli, mutta se on taas, niin kuin, siinä puhutaan taas keksinnöistä, eli tämmöistä niin kuin onnekkaista sattumista. Eli Louis Pasteurilla on semmoinen sanonta, että sattumat niin kuin suosii valmistautunutta mieltä. Mutta tässä on tietysti kyse Alexander Flemingistä, joka sitten työskenteli Lontoossa. Ja hän niin kuin sattumalta sitten löysi sellaisen niin kuin viljelmän, jolla sitten onnistuttiin keksimään penisilliin, niin että sitten mistä se niin kuin tavallaan se home tuli hänen viljelmiinsä, bakteeriviljelmiinsä, niin se on sitten myös mielenkiintoista, että mitä kautta tämä on tapahtunut, mutta joka tapauksessa sitten Fleming ikään kuin vahingossa keksi sen, että pystytään kehittämään tällainen lääke sitten, joka auttaa niin kuin ihmisten vastustuskykyä.
Tällä tavalla siis lääketieteessä on sattuma penisiliinin kohdalla toiminut, mutta pysytellään vähän vielä lääketieteessä siis esimerkiksi kaksoissokkokokeet ja placeboefekti, niin siis niin kuin lääketiedehän tarvitsee sattumanvaraisuutta toimijakseen.
Joo, siis ja myös, että ihan että mitkä sitten lääkkeet vaikuttaa ja miten ne vaikuttaa, niin siis tässähän on kanssa siis myös se, että kuinka paljon auttaa siis niin kuin muut asiat kuin se varsinainen lääke. Siis lääkkeessä on varmaan kahdenlaisia, että on oikeastaan vain muutama lääke, joka oikeasti parantaa ja sitten joitakin lääkkeitä, jotka tavallaan estää sitten niin kuin asioiden niin kuin pahenemisen. Mutta että tämä just, että mikä on sitten lääkekehityksen ja niin kuin ikään kuin se tapahtumakulku, niin se on mielenkiintoista, että siinähän tarvitaan tosiaan niin kuin kaksi verrokkiryhmää. Toiset syö sitä lääkettä ja toiset sitten syövät sitä lumelääkettä.
tämä on käsittämätöntä nyt vaan täysin tämän kirjan ulkopuolelta, mutta siis tunnetaan placebo-vaikutus, jolloin ihmiset todellakin reagoivat siihen, mutta nyt on tullut uutena tämä, että ihmiset tietävät syömänsä placeboa, mutta sillä on kuitenkin efekti.
Joo, sehän liittyy jotenkin tämmöisiin niin kuin psykofyysisiin tekijöihin sitten, että näin on todettu ja on myös todettu, että jopa syövässä ja muissakin saattaa auttaa jotkun ulkopuoliset asiat, puhutaan ihme parantamisista ja muista, mutta niillähän on sitten, ja ne on varmasti sattumaa, mutta eihän niillä ole tietenkään luonnontieteellistä perustaa, sitten ainakaan helppo löytää, mutta puhutaan kuitenkin, että kaikkea ei sitten pysty lääketieteellisesti selittämään, että se on se tilastollinen ikään kuin osuus tai satunnaisuus, joka sitten on, että jotkut parantuvat myös sitten ihan ikään kuin suluissa sulkumerkeissä ihmeen kaupalla. Että.
No mainitsit nuo tilastot, eli otetaan ne sitten seuraavaksi käsittelyyn, eli valtio, verottaja, sotavoimat, niillä on ollut intressi kuitenkin väestön laskentaa tai muihin, mutta jossain vaiheessa historiaa tapahtui ikään kuin tällainen matematiikan tai numeroiden tällainen valtava murros, mihin ihmisiä tarvittiin, niin kertoisitko vähän tilastoimisesta ja sen juurista?
No siis mä tiedän tilastoimista, en ehkä tuon kirjan perusteella, mutta näin niin kuin ikään kuin historioitsijana, niin siis valtiossa siis tuli väestökirjaston kirjanpito esimerkiksi Ruotsin valtakunnassa hyvin pitkälle, ja sitten säätilastot itse asiassa alkoi viininviljelyksestä, jota sitten esimerkiksi ranskalaiset analistit on tutkinut, eli satotietoja, mutta että tilastoinnissahan on sitten tietysti niin kuin merkittäviä siis hyötyjä nimenomaan yhteiskunnalle ja yhteiskunnalliselle suunnittelulle ja niin kuin sosiaalipolitiikalle, ja tämä on niin kuin varmaan se seikka, joka sitten on auttanut niin kuin ikään kuin yhteiskuntia niin kuin sopeutumaan tähän sattumaan.
Täällä on tänään siis vieraana Tieteenpäivien pääsihteeri Ilari Hetemäki, ja me puhutaan sattumasta, kaikkia sattuu -teeman alla. Unet, siis niiden merkitys, siis joskus niitä on tulkittu ikään kuin syvähermeneuttisesti Freudin ja Jungin kautta, mutta toisaalta se voi ajatella olevan jonkinlaista ajatusjätettä tai muita mahdollisuuksia. Oletko sä tähän perehtynyt?
Siis sitten? Ei mä muuta kuin tämän kirjoituksen kautta. Katja Valli oli itse asiassa, joka tuossa on kirjoittanut, se oli edellisellä Tieteen päivillä niin kuin väittelemässä tämmöistä niin kuin evoluutiopsykologiasta. Ja sitä voi ajatella unia, niin kuin niillä on nyt annettu myös tämmöinen niin kuin ikään kuin evoluutiopsykologinen tulkinta, että ne ikään kuin auttaa ihmisen sopeutumista ja myös niin kuin tavallaan ikään kuin näiden päivän kokemusten käsittelyä niin kuin unitilassa. Et sitten tietysti mikä osuus on niin kuin painajaisilla ja tämän tyyppisellä, niitä on ehkä vaikea sitten selittää, mutta että siis unille on annettu tämän nyt myös tämmöinen ikään kuin evoluutiopsykologinen niin kuin, tulkinta, jolloin ne niin kuin, ikään kuin auttaa meidän niin kuin, ikään kuin päivittäistä tai vuorokautista elämää.
Eli siis keskeisiä esimerkiksi painajaisissa on sitten siis tällainen varustautuminen, eli tavallaan voisi ottaa kaksi eri asiaa, eli tällaiset hätätilanteet ja niihin valmistautuminen, ja sitten sosiaalinen vuorovaikutus ja siitä selviäminen.
Joo, ja tämmöinen ikään kuin ennakointi mahdollisesti just niin kuin päivän tapahtumia. Sitten jotkuhan siis näkee jopa valveunia, mutta enemmän tietysti sitten tuossa käsitellään sitten niitä yön aikana tapahtuvia unen näkötilanteita, että ja unen näköhän on varmasti se on siis, ja unihan siis kokonaisuutena ja niin kuin tavallaan tajuntaan liittyvät asiat on erittäin mielenkiintoinen asia, ja ikään kuin varmaan pystytään esimerkiksi nykyisin mittaustekniikalla katsomaan millä lailla niin kuin aivot ovat aktiivisia sitten yön aikana.
Tullaan sitten sellaiseen, tässä on mainittu jo inspiraatio ja neromyytti ja taide tuossa Mozartinkin yhteydessä, ja inspiraatiohan on siis tavallaan teologinen termi, siis ikään kuin sielun täyttyminen, mutta runous ja kirjallisuus, siinäkin on kaksi ikään kuin alaa, jotka tarvitsee sen satunnaisuuden. Ja esimerkiksi runoudessa sitä on hyvin tietoisesti käytetty, ja tästä tuossa kirjassa myös puhutaan.
Joo, puhutaan ikään kuin siitä, että haetaan vaikka esineitä ja ympäristöjä ja asioita, joille luodaan yhteys, että se tavallaan se sattuma tai kontingenssi syntyy sitten, kun sä oot tehnyt itselleen sen, niin kuin sen käsiteympäristön tai kulttuuriympäristö, josta sitten se saat syntymään se runoutta. Mutta että kun mä viittasin tähän, että mulla oli kokemuksia näistä saksalaisista pakolaiskirjailijoista, niin silloin kun oli hävitty sota siis saksalaisilla, kun kieli oli tavallaan ideologisoitunut, eli se oli eli niiden piti niinku tavallaan puhdistaa se kielensä ja muuttaa se mahdollisimman konkreettiseksi. Ja tavallaan runous alkoi siitä, että sä lähdit nimittämään niinku konkreettisia asioita uudelleen, eli että sulla on vaikka tämä lehtiö ja kynä tässä pöydällä. Tai siis itse asiassa lähti siitä, että mitä oli niin kuin repun sisältö, koska se oli aika vähäinen, mitä sitten tietysti siinä sodan jälkeessä pulaajassa oli repussa. Eli siis niin jossakin tilanteessa täytyy sitten varmaan niin kuin lähteä siitä, että miten sä niin kuin ikään kuin uudelleen niin kuin, ikään kuin ajassa muodostat sen kielen ja ymmärryksen ja merkityksen. Ja nämä merkitykset on niin kuin huomattava osuus siinä niin kuin tavallaan runouden kielessä.
Ja tavallaan joku dada ja muut erilaiset tällaiset ikään kuin tavallaan merkityksettömät asiat, jotka sitten rakenteistuu sitten uudelleen.
Aivan, ja tulee uusia merkityksiä ja niin kuin tuodaan esineitä, niin kuin tuodaan dusam tai muuttua siis uuteen ympäristöön, jolloin pyörän sarvista tulee härän sarve tai sitten tulee joku aivan niin kuin tavallaan arkiesine siirretään niin kuin toiseen ympäristöön.
Nyt me joudun tulemaan tällaiseen kysymyksen asetteluun, jota mä nyt taustotan vähän nimiäkin tiputtelemalla, mutta yhteiskuntatieteessä ja tällaisessa aikalaisdiagnoosissa, niin tämä sattuma on otettu aika voimakkaasti huomioon jo ainakin 80-luvun puolelta. Ulrich Beckin riskiyhteiskunta ja sitten...
Joka itse asiassa tänään oli kuolinilmoitus.
Oliko?
Joo.
No, omistamme tämän lähetyksen sitten Joo. Ulrich Beckille. Joo. Joo, sieltä löytyy teoria riskiyhteiskunnasta, joka nyt on toteutunut karmealla tavalla. Mutta siis tällaisessa aikalaisdiagnoosissa on ollut riskiyhteiskunta ja sitten refleksiivinen moderni, postmodernista on puhuttu joskus ja notkeasta modernista, jotka kaikki tuntuu olevan jonkinlaisia aikalaisdiagnoosia siitä, että miten me pärjätään sattuman kanssa, siis elämä ja yhteiskunta, niin miten me pärjätään sattuman kanssa?
Se on tosiaan niin kuin iso kysymys, että tietysti joku tulevaisuuden tutkija niin kuin näkee sen niin kuin laajemmin tämmöiseksi niin kuin epävarmuuden poistamiseksi, mutta miten sitten näkee tämän niin kuin sosiaalitieteen ja sosiaalipolitiikan, joten Jorma Sipilä sitten näkee sen, että se on sitten tämmöistä niin kuin varautumista niin kuin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ikään kuin on asiat, jotka tapahtuvat niin kuin tavallaan elämänkaaressa, mutta sitten on asioita, jotka niin kuin on ikään kuin yhteiskunnan niin kuin kautta tulevaa varautumista, mutta tämmöinen ikään kuin modernisaatio muuttaa sitten tietysti ihmisten ammattikuvia. Tämä riskiyhteiskunnan esimerkiksi haaste, niin sehän on tullut monella tavalla niin kuin ihmisiä vastaan, jolloin ihmiset joutuvat kohtaamaan riskiä, että tuolla esimerkiksi tuolla tieteenpäivän avaajassa puhui sellainen herra kuin David Spiegelhalter, joka oli julkisilla varoilla niin kuin kertoi, miten ihmisten täytyy, niin kuin, hän on siis Cambridgeissa professuuri, miten ihmisten täytyy ottaa huomioon riskit ja miten epävarmuudessa voi elää, joka oli tavallaan aika kiinnostavaa sitten niin kuin, että se on selvästi niin kuin yhteiskunnassa elävä niin kuin ongelma ja ihmisten täytyy niin kuin vaan pystyä kykenemään elämään niin kuin epävarmuuden kanssa.
No, lähestytään sitten vielä sattumaa negaation kautta, koska myös näissä läpi tämän kirjan niin oli myös siis sellainen ajatus, että sattuma ja tavallaan niin kuin arkipäivän usko ja ikään kuin myös taikausko vähän sotkee tätä käsitettä. Eli ajatellaan, että joku on Hannu Hanhi tai Onnen Pekka ja aina elämä suosii, mutta Onko tällainen perspektiivi täysin harhainen, me vaan halutaan arkiajattelussa niin kuin hahmottaa asia näin?
Siis, että siis tämä niin kuin onnen osuus ihmisessä on siis tietyssä mielessä, kun tässä jo aikaisemmin viitettiin, onni suosii rohkea, siis tämä on tämä tango-fraasi, niin ja riskiyhteiskuntia on niin kuin eri tavalla, että tämäkin menee meidän ulkopuolelle, mutta esimerkiksi yhdysvaltalainen yhteiskunta suosii yksilöitä ja riskinottoa, mutta että suomalainen ja eurooppalainen yhteiskunta suosii enemmän tästä hallittua riskiä, joka sitten voi toimia vaikka tandemhyppynä tai jonain niin kuin, vähän niin kuin extreme lajina urheilussa. Mutta noin niin kuin onni, niin se on siis, joka on siis monessa kielessä, just tämä David Spiegelhalterkin puhui, niin sehän liittyy parisuhteeseen, se liittyy pelivoittoon, mutta tietysti monia, varmaan se liittyy myös siihen, että miten ihmiset on kasvatettu, miten ne pystyy niin kuin katsomaan maailmaa ja niin kuin tavallaan nauttimaan elämästä, että jos ei nyt odota sitä suurta niin kuin jättipottia esimerkiksi lotossa. Mutta näin niin kuin sanotaan parisuhteessa, jos oli tämä Hannu Hanhi ja Iines Ankka, niin joskus jopa epätäydellinen Akuankka miellytti enemmän kuin tämä täysin onnekas Hannu Hanhi.
Mä paljastan lapsuudestani traumaattisen muiston. Mulla on Akuankka-lehtiä jostain 70-luvun alusta, jossa mustalla tussilla mä oon sensuroinut Hannu Hanhen kokonaan pois, mutta se ei toiminut. No, voisi tässä lopuksi vielä ajatella sattuman osuutta elämään ja tieteeseen sillä tavalla, että mehän varmaan tarvitaan sitä elämässä, siis kuka haluaisi, tai siis moni ajattelee, että nuo ihmiset, niin kuin vieraat ihmiset, toimivat kuin robotit ja menevät tietynikäisenä naimisiin, saavat lapsia ja niin kuin ajatteleeko noin mitään. Taas yleinen tällainen ihmisen ajatteluharha, niin tarkoittaako tämä sattuma myös jonkinlaista elämyshakuisuutta elämässä?
Joo, kyllä sitä varmaan tarkoittaa, että joku, jos katsoo sitten jotain tämmöistä niin kuin klassista niin kuin koululuokkaakin, niin että oli se Kauko Röyhkön leffa, se Miss Farkku Suomi, niin miksi sitten sieltä sitten yhdestä kaverista tulee niin kuin luova taiteilija, muut niin kuin asettuu sitten sinne Ouluun ja ehkä enemmän hakee niitä niin kuin turvallisia ratkaisuja, niin kyllä se on niin kuin tavallaan elämässä, niin kyllä se niin kuin tavallaan se turvallisuushakuisuus on se yksi asia, sitten toisaalta on se riskinotto, mutta että miten nämä niin kuin tavallaan niin kuin yksilöissä niin kuin toteutuu, että tässähän on onhan niitä tietysti niin kuin taiteilijoita ja muuta, puhutaan näistä niin kuin irtiotoista, mutta ehkä siinä sitten on sitten myös niin kuin tarve niin kuin lähteä irti siitä niin kuin ahdistavasta ympäristöstä tai löytää uusia ulottuvuuksia. Puhutaan usein niin kuin myös, että mikä on, sanotaan, ympäristövaikutus. Jos puhutaan edelleen vaikka Oulusta, niin nämä lestadiolaisnuoret lähtee pois sitten siitä ympäristöstä etsiä niin kuin uusia ulottuvuuksia. Tai jos kokee itseänsä ikään kuin poikkeavaksi pienessä ahdistavassa ympäristössä, niin miksi sitten niin kuin irrottautuu siitä. Mutta tämä on varmaan tätä niin kuin tämmöistä niin kuin yhteiskunnan dynamiikkaa, jossa sitten niin kuin jokainen yksilö hakee sitä onneaan niin kuin omalla tavalla. Joillekin onni on sitä niin kuin turvattua parisuudetta, turvattua elämää, joillekin se on sitten tämmöistä seikkailua ja kokemista.
Suuret kiitokset keskustelusta, Ilari Hetemäki. Oli ilo.
Joo, kiitos.